มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษาพระธรรมยากอบกันต่อครับตอนที่แล้วได้ศึกษายากอบบทที่1ถึงข้อ11ข้อ12นี้เราจะมาดูกันในวันนี้ครับข้อ12บอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์การทดลองเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้สร้างชีวิตของคริสเตียนเป็นวิธีที่พระเจ้าช่วยเราให้เติบโตและทำให้เรามีความอดทนแต่พระองค์ยังมีบางสิ่งสำหรับอนาคตด้วยในข้อนี้บอกว่ามงกุฎแห่งชีวิตการทดลองไม่ว่าจะเป็นชนิดใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นภัยพิบัติหรือโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอิทธิพลร้ายของการมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็สิ้นหวังนะครับคือคนเราน่ะทุกข์มากมากนะครับเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยจะทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายได้แต่สำหรับคริสเตียนนะครับเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยนะครับมีจุดประสงค์ที่เจาะจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับคนทั่วไปนะครับคนเราเนี่ยจะจมลงไปในคลื่นของปัญหาชีวิตที่ผ่านมาจะทำให้มองโลกในแง่ร้ายแม้ในสภาพที่ดีที่สุดก็ยังมองโลกในแง่ร้ายมีคนที่มองโลกในแง่ร้ายกี่คนในตอนนี้ครับที่ต่อต้านหรือว่าประชดสังคมมีกี่คนที่เต็มไปด้วยความขมขื่นมองด้วยสายตาเราเขามีทุกอย่างนะครับมีมากกว่าเราด้วยแต่เขามองโลกในแง่ร้ายอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นนะครับสถิติก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนุ่มสาวหลายคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมอีกปัญหายาเสพติดนี่ก็มีนะครับเมื่อความเชื่อถูกทดลองนะครับและห้อมล้อมไปด้วยความมืดเมื่อคลื่นสูงและดูเหมือนสิ้นหวังครับเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ที่สุดมันอาจจะดูมืดครึ้มในตอนนี้ครับแต่สุดท้ายฟ้าก็สว่างมันชั่วคราวเราต้องผ่านไปครับมีเกียรติผู้เขียนสดุดีเขียนว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าสดุดีบทที่30ข้อ5ท่านยากอบบอกในข้อนี้นะครับเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ผมสังเกตคนที่ทนทุกข์มากคือเสียนะครับที่ทนทุกข์มากคือมีทุกข์มีปัญหาเยอะนะครับแต่ติดสนิท กับพระเจ้าเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตการทดลองเนี่ยจะทำให้เราเข้าใกล้หรือห่างจากพระเจ้าก็ได้นะครับดังนั้นจึงมีหลายคนที่ขมขื่นมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าครับเราต้องยืนอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ถ้าสิ่งนั้นพระเจ้าใช้หรือให้เกิดความทุกข์หรือปัญหานะครับเพื่อสร้างชีวิตของเราแต่เรากลับห่างไกลออกไปมันเหมือนแพ้นะครับชีวิตของเราครับจะมีการทดลองแต่ก็จะมีมงกุฎแห่งชีวิตที่อดทนท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นเรื่องเกี่ยวกับมงกุฎในชีวิตนะครับมีบอกไว้ในพระธรรมในพระคัมภีร์นะครับเราพบว่ามีการลงโทษที่ต่างกันสำหรับคนที่พินาศบางคนนี่จะได้รับการเคี่ยนมากบางคนได้รับมากกว่านั้นมีขนาดที่ต่างกันมีระดับที่ต่างกันของการลงโทษเช่นเดียวกันมีขนาดที่ต่างกันของบำเหน็จสำหรับคริสเตียนผมเองก็ไม่คาดว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้านะครับผมจากโลกนี้ไปหรือพระเจ้ามารับนะพระคริสต์มารับแล้วต้องได้รับบำเหน็จนี้จะได้บำเหน็จเท่ากับอัครสาวก รือผู้นำที่มีชื่อเสียงผมไม่คิดเลยครับผมก็หวังนะแต่ไม่ได้คิดว่าต้องมากกว่าคนอื่นอาจจะได้บางอย่างนะครับแต่ผมคิดว่ามงกุฎแห่งชีวิตคือสิ่งที่จะนำเราเข้าใกล้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดพระธรรมวิวรณ์ได้บอกถึงพระคริสต์นะครับพระเจ้าประทานก้อนหินที่มีชื่อเขียนไว้กับคนของพระคริสต์ดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ17เราได้ความคิดว่านั่นหมายความว่าพระองค์ประทานชื่อใหม่ให้แก่เราหมายความว่าพระเจ้าจะประทานก้อนหินให้แก่เราแต่ละคนซึ่งเขียนชื่อของพระคริสต์ซึ่งใช้กับประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์สลับนะพระองค์เป็นบางสิ่งพิเศษที่ต่างไปจากสำหรับคนอื่นพูดอีกอย่างครับพระคริสต์มีความหมายบางอย่างสำหรับท่านแต่ไม่ได้มีความหมายสำหรับผมพระองค์มีความหมายบางอย่างสำหรับผมที่ไม่ได้เหมือนกับของท่านนะครับสรุปว่ามงกุฎแห่งชีวิตเนี่ยหมายถึงเราจะมีชีวิตระดับหนึ่งในสวรรค์ซึ่งคนอื่นมีไม่เหมือนกับเรามีครับแต่ไม่เหมือนกันมีคนมากมายที่ผ่านโลกนี้โดยไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ตอนที่พระคริสต์ถูกตรึงกางเขนนะครับมีโจรคนหนึ่งกลับใจแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะได้รับรางวัลมากนักบำเหน็จนะครับรอดนะรอดเขาจะไม่ได้รับรางวัลมากนักโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอย่างอาจารย์เปาโลลองนึกดูนะครับภาพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อวันหนึ่งเราพบอาจารย์เปาโลในสวรรค์ท่านได้รับมงกุฎแห่งชีวิตพูดถึงอาจารย์เปาโลกับมงกุฎแห่งชีวิตนะครับถ้าศึกษาในพระคัมภีร์เนี่ยจะพบว่าอาจารย์เปาโลสนใจเรื่องมงกุฎแห่งชีวิตมากคือความสนใจของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะอยู่ที่สวรรค์ครับเมื่อใจเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกนะครับสิ่งของในโลกนี้ก็ไม่สำคัญบางคนที่ใจเนี่ยอยู่กับเรื่องของวัตถุของโลกนะครับก็แหมขวนขวายสิ่งเหล่านั้นนะครับจะเสียไปนี่ก็ไม่ได้เสียดายนะครับจะให้ไปก็คิดแล้วคิดอีกอาจารย์พอโรสนใจเรื่องในสวรรค์นะหรือมงกุฎแห่งชีวิตและท่านยากอบผู้เขียนพระธรรมยากอบก็สนใจด้วยจะมีมงกุฎแห่งชีวิตแต่เราไม่สามารถรับมงกุฎแห่งชีวิตได้จนกว่าเราจะเข้าสู่สนามแข่งแห่งชีวิตพูดง่ายๆนะครับไม่มีของฟรีทุกอย่างต้องมีการลงทุนลงแรงนะครับเราสามารถใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรครับผู้เขียนคือท่านยากอบเนี่ยเตือนคนมั่งมีเมื่อท่านบอกว่าเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกันเหมือนกับดอกหญ้าดอกหญ้าอาจจะดูสวยในวันนี้ครับชีวิตอาจจะสวยงามในวันนี้แต่ว่าดอกไม้ก็เหี่ยวไปในวันพรุ่งนี้ความมั่งมีที่มีอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะหมดสูญหายไปแล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็จะยืนอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะยืนอยู่ต่อพระที่นั่งใหญ่สีขาวเพื่อการพิพากษาคริสเตียนก็จะอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์เพื่อดูว่าพวกเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตหรือไม่นะครับผมก็อยากจะได้รับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราผ่านการทดลองมีความอดทนนะครับมันเป็นสิ่งที่มันมาคู่กันเหมือนปลูกต้นไม้นะครับก็ต้องมีผลพระเจ้าไม่มิได้ทรงทดลองด้วยความชั่วนะครับการทดลองเนี่ยถูกใช้ในความในสองความหมายการทดลองภายใต้ความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับที่เราพบในข้อ12นะและตอนนี้เป็นการล่อลวงให้ทำชั่วในข้อ13 14นะครับผู้เขียนเนี่ยบอกถึงการทดลองซึ่งเป็นการทดลองให้ทำชั่วคนมักจะพูดว่าพระเจ้าทดลองพวกเขาเมื่อในเมื่อมันไม่ใช่นะครับพระเจ้าจะไม่สามารถทดลองใครด้วยความชั่วพระองค์ไม่ได้ทดลองด้วยความชั่วท่านยากอบบอกถึงสิ่งที่สำคัญมากเมื่อคริสเตียนต้องที่คริสเตียนต้องเข้าใจเพราะว่าเรามักจะโทษพระเจ้านะสำหรับหลายสิ่งในชีวิตที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะโทษพระเจ้านะครับเรามาดูครับข้อ13เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยเราเห็นข้อก่อนหน้านี้ครับพระเจ้าทดลองใจของคริสเตียนแต่ในข้อ13นี้ ยากอบบอกชัดเจนว่าพระเจ้าไม่เคยทดลองมนุษย์โดยใช้ความชั่วและความบาปเมื่อใครถูกล่อให้หลงก็อย่าให้คนนั้นพูดว่าพระเจ้าล่อข้าพระเจ้าให้หลงสังเกตว่ายากอบไม่ได้ใช้คำนามว่าการทดลองนะครับอย่างที่ใช้ข้อก่อนหน้านี้ครับท่านใช้คำกริยาท่านบอกถึงการกระทำธรรมชาติของมนุษย์นะมักจะโทษคนอื่นไม่มนุษย์ไม่เหตุการณ์ก็โทษพระเจ้านะครับสำหรับเรื่องที่มันผิดพลาดล้มเหลวหรือความไม่ดีของตนตั้งแต่เริ่มต้นมีมนุษย์นะมนุษย์ก็ทำบาปด้วยเรื่องนี้นะครับถ้าศึกษาในพระธรรมปฐมกาลอ่านดูก็ได้ไหมคือเรื่องของอาดัมมนุษย์คนแรกนะกล่าวหาเนี่ยครับมีเรื่องขึ้นมาพลาดไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนะครับก็บอกว่าหญิงที่พระองค์คือพระเจ้าประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานอาดัมก็โทษคนอื่นผู้หญิงก็เหมือนกันครับเธอบอกว่างูล่อลวงข้าพระองค์ที่จริงแล้วนะครับทั้งอาดัมทั้งฮาวาแล้วงูเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับเรามักจะได้ยินคำถามอย่างนี้นะทำไมพระเจ้าให้น้ำท่วมโลกแผ่นดินไหวยอมให้มีการฆ่าทารกนะเหตุการณ์วิปัสสนาต่างๆเราโทษพระเจ้านะสำหรับผลของความโลภความเห็นแก่ตัวของมนุษยชาตินั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสำหรับน้ำท่วมโลกและแผ่นดินไหวพระเจ้าต้องรับผิดชอบมนุษย์สร้างสิ่งที่อยู่ใกล้แม่น้ำมากเกินไปและเมื่อน้ำล้นฝั่งตามธรรมชาติเขาเรียกว่าน้ำท่วมแล้วไงพระเจ้าทำให้น้ำท่วมแต่มนุษย์คิดว่ามันมีความสุขกว่านะที่สร้างใกล้แม่น้ำหรือใกล้การขนส่งมันเป็นธุรกิจนะครับขนส่งที่จริงมันเป็นความโลภของคนนะครับไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายมากพอเหตุเกิดไม่ดีขึ้นมาก็โทษไปนะครับมนุษย์ยังโทษพระเจ้านะครับด้วยหลักปรัชญาด้วยนะครับมีลัทธิมีปรัชญาหลายสำนักนะบอกว่าทุกสิ่งคือพระเจ้าแต่ความดีเป็นพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าและความเชื่อเป็นพระหัตถ์ซ้ายของพระเจ้านะครับก็มีหลายลัทธิบอกว่าทุกสิ่งดำเนินไปด้วยความจำเป็นอย่างตาบอดถ้ามีพระเจ้าพระเจ้าก็ไขลานจักรวาลนี้เหมือนนาฬิกาและก็จากไปทิ้งไปไม่รับผิดชอบคำอธิบายของวัตถุนิยมก็บอกปัญหาของมนุษย์นะคือว่าเกิดจากความปรารถนาอันสูงส่งและความต้องการอันต่ำทรามเป็นกระบวนการปกติของมนุษย์พระเจ้าก็ตอบนะปรัชญาเหล่านี้ในพระคัมภีร์นะครับไม่มีความชั่วร้ายในพระเจ้าในพระองค์มีความดีทั้งสิ้นและมีความสว่างทั้งสิ้นและมีความถูกต้องทั้งสิ้นท่านยอนเขียนไว้ในจดหมายฝาฉบับแรกของท่านว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ5ครับองค์พระคิดได้ตรัสข้อความที่น่าสนใจนะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ30หมายความว่าไม่มีความชั่วหรือความบาปในพระเจ้าแต่ทุกครั้งที่ซาตานมานะครับก็มีความบาปพระคิดไม่สามารถทำบาปมีคนถามว่าแล้วทำไมพระองค์ถูกทดลองในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ7นะครับองค์พระคิดตรัสกับซาตานว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านพระเจ้าต้องการที่จะช่วยให้พ้นจากบาปและพระองค์ไม่ทดลองมนุษย์ให้ทำบาปพระเจ้าต้องการช่วยคนให้รอดไม่ใช้ความบาปเป็นการทดสอบแต่พระองค์จะอนุญาตนะให้เกิดขึ้นได้พระคิดไม่มีความบาปในพระองค์นะพระองค์ตรัสว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราเหตุผลที่พระองค์ถูกทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าซาตานหรือความมืดไม่มีอำนาจเหนือพระองค์หลังจากที่พระองค์ใช้ชีวิตบนโลกนี้เป็นเวลา33ปีครับซาตานก็มาหาด้วยการทดลองนี้การทดลองนี้ดึงดูดบางอย่างในตัวมนุษย์ด้านร่างกายจิตใจด้านจิตวิญญาณนะครับพระคิดไม่ทำบาปพระองค์ทดการทดลองก็เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่สามารถทำผิดถ้าพระคริสต์ทำบาปได้แล้วความรอดของเราก็ไม่แน่นอนนะครับทันทีที่พระคริสต์ยอมแพ้ต่อความบาปเราก็จะไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดการทดลองของพระองค์นะครับเกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ทำบาปอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าอนุญาตให้เราถูกทดลองด้วยบาป ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อ1เราพบว่าพระพิโรธของพระเจ้าได้เกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกเพื่อทรงต่อสู้เขาทั้งหลายจึงทรงดลใจดาวิดตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์ที่จริงนั่นเป็นความชั่วนะครับแล้วทำไมพระเจ้าทดลองดาวิดด้วยความชั่วนะครับคุณฟังครับการจะเข้าใจพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องได้เรื่องทั้งหมดในพระธรรม2ซามูเอลเนี่ยมีมุมมองของมนุษย์ในเหตุการณ์ที่บันทึกไว้จากมุมมองของคนมันเหมือนกับว่าพระเจ้าโกรธนะที่พระคัมภีร์บอกว่าทรงพระพิโรธกับอิสราเอลและพระองค์เพียงให้ดาวิดทำสิ่งนี้อย่างไรก็ตามครับในพระธรรม1พงศาวดารบอกว่านะครับซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลและโดนพระทัยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอล1พงศาวดารบทที่21ข้อ1นะครับใครทำให้ดาวิดทำบาปซาตานไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าเพียงแต่อนุญาตให้ซาตานทำสิ่งนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงพระพิโรธอิสราเอล และความบาปของพวกเขาพระองค์ไม่เคยทดลองมนุษย์ด้วยความชั่วนะครับแล้วใครจะรับผิดชอบต่อแนวโน้มการทำชั่วของเราอะไรทำให้เราต้องทำบาปบางคนก็บอกว่าคุณเพิ่งบอกว่าเป็นซาตานที่ทำอย่างนั้นนะครับให้เรามาดูนะครับยากอบบอกคำตอบนะในข้อ14นะครับข้อ14บอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามข้อนี้บอกถึงกิเลสนะอยู่ในใจอยู่เราอยู่ในความต้องการของเรานะครับใครรับผิดชอบเมื่อเราถูกชักนำให้ทำชั่วนะครับเมื่อยอมต่อการทดลองพระเจ้าไม่รับผิดชอบครับมารก็ไม่รับผิดชอบเราเองครับต้องรับผิดชอบพูดง่ายๆคือกิเลสตัณหาของเราทุกคนก็ถูกล่อให้หลงทุกคนนะครับบอกถึงมนุษย์แต่ละคนทุกคนมีธรรมชาติทางศีลธรรมที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับที่แต่ละคนมีลายนิ้วมือที่ต่างกันเรามีนิสัยเฉพาะตัวและความผิดปกติของเราเองพวกเราทุกคนมีบางอย่างที่ต่างกันเล็กน้อยคนหนึ่งอาจจะแหมแพ้เรื่องเหล้านะเห็นเหล้าไม่ได้ต้องดื่มอีกคนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องกินนะครับกินจนมีเรื่องนะอีกคนก็มีปัญหาเรื่องเพศปัญหามักจะอยู่ที่แต่ละคนไม่มีสิ่งภายนอกหรืออิทธิพลภายนอกที่จะสามารถทำให้เราทำบาปปัญหาอยู่ภายในเรานะครับคือธรรมชาติเก่าซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่ากิเลสตัณหาหลายสิ่งเนี่ยไม่ได้เลวในตัวมันเองแต่เป็นวิธีที่เราใช้ซึ่งทำให้เราผิดนะครับอย่างเช่นอาหารอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเรากินเติบนะก็มีผลเสียกับเราเหล้านี่เป็นยาได้แต่ถ้าเรากินเหล้าจนติดนะครับกลายเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพหรือป่วยได้ครับเพศเป็นเรื่องดีๆนะถ้าใช้ในชีวิตแต่งงานให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็มีปัญหาเสียหายมีโรคระบาดเกี่ยวเรื่องเพศแล้วก็ปัญหาสังคมความเสื่อมทางศีลธรรมตามมาครับนักจิตวิทยาได้สอนให้เราโทษสิ่งอื่นหรือคนอื่นสำหรับปัญหาของเราครับเราสามารถแก้ปัญหามากมายที่เราเคยโทษคนอื่นถ้าเราจะบอกกับพระเจ้านะบอกว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองค์ได้ทำผิดขอพระเจ้ายกโทษนะครับให้ในข้อนี้จะบอกว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามคุณผู้ฟังครับ เราศึกษาพระธรรมยากอบนะครับถึงบทที่14มีสุภาษิตบอกว่ามนุษย์เป็นอย่างที่เขาคิดภายในการชักชวนของความบาปต้องมีการตอบสนองจากภายในผมยกตัวอย่างนะถ้าท่านไม่สูบบุหรี่นะท่านไปสถานที่ที่เขามีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะครับท่านก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าท่านสูบบุหรี่นะครับถ้าไปเห็นสถานที่เขาห้ามท่านจะรู้สึกนะมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะครับอย่างที่เราบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมยากอบนะครับถึงข้อ14ในบทที่1ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ข้าได้ยินพระเยซูเรียกข้าโดยความรักพระองค์ทรงเรียกข้าโดยพระธรรมโอวาททรงเรียกข้าตามเรามา จิตใจโศกเศร้ามีน้ำตาแต่วิญญาณชุ่มชื่นทุกเวลาข้าจะตามไปตามไปทั่วทุกทางข้าจะ
จะตามไป